De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos, que tal? Benvidos e benvidas a esta outra mirada de hoxe deste mércores, día 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Neste Día Internacional da Muller, por certo, hoxe festivo na Coruña, festa local na Coruña, así que os nosos veciños coruñeses están hoxe, en fin, de festa, non curran hoxe, bueno, unha boa parte deles, non? Así que, en fin, parabéns para eles, para os que están de festa hoxe, que para os que non curran. Bueno, hoxe Día Internacional da Muller, leo un tuit de Mariano Rajoy. A nosa prioridade, di Rajoy, é apoiar as mulleres que sofren violencia de xénero. Hai salida, todos estamos con elas. Este é o tuit de Mariano Rajoy con motivo do Día Internacional da Muller, que é replicado por outro tuitero, en este caso Sayonara Troika, que reproduce, bueno, que di, en serio, preguntas, en serio, chamarche hipócrita e cínico quedaríase curto. E reproduce unha información de prensa que di, o orzamento para a prevención da violencia machista recórtase un 26% dende 2010. Claro, queda moi ben as mensaxes de que a nosa prioridade é o apoio ás mulleres que sofren violencia de xénero, etcétera, etcétera, pero logo eso contrastase con ese titular de que o orzamento, os presupostos para a prevención da violencia machista recortáronse un 26% dende 2010. Claro, de aí o comentario de Sayonara Troika que di, en serio, chamarche hipócrita e cínico quedase curto. En fin, contoulles tamén que ao parecer recolle unha noticia que ven en La Voz de Galicia en páxinas interiores. Estuve mirando na portada, pero non, na portada trae un breve que di que a CIA espiou a centos de milleiros de persoas a través dos móviles e dos televisores. Bueno, cando se pon o grito no ceo porque dicindo é que os rusos intentaron influir nas eleccións en Estados Unidos e non sei que máis, bueno, que iso se diga desde un país que ten unha axencia de inteligencia, por exemplo, que coloca dispositivos nos teléfonos e nos ordenadores, incluso nos televisores, para espiar a quen queira, pois, en fin, a CIA, isto sabémolo grazas ás filtracións de Wikileaks, saben? A CIA espiou a milleiros de persoas polos seus teléfonos e polos seus televisores dende 2013, di La Voz, a través de o seu corresponsal, da súa corresponsal Adriana Rey, en Nova York, e di que os secretos da CIA quedaron ao descuberto despois de que Wikileaks protagonizase a maior filtración de documentación da historia da axencia. Como espían? Cales son as súas ferramentas e quenes foron os seus obxectivos? Tamén que uso se lle dá ás novas tecnoloxías? Estes son algúns dos interrogantes que quedan despexados tras a filtración desta plataforma fundada por Julian Assange e que suele ser habitual, que como suele ser habitual dividirá as súas entregas en varios capítulos. O primeiro titúlase Ano Cero e contén 8.761 arquivos que detallan como a intelixencia estadounidense hackeou milleiros de dispositivos entre os anos 2013 e 2016. Os iPhone, os smartphones con sistema Android, os ordenadores con sistema operativo Windows e os televisores que teñen internet, tamén os televisores. Cuidado co seu televisor que pode ser un espía. Pouco ou nada se lle resiste a esta rede de espionaxe centralizada e coordinada dende o Centro de Ciberinteligencia da CIA. A información que filtrada detalla unha colección digna de calquera entrega de James Bond, na que centos de milleiros de códigos conforman un arsenal de ciberespionaxe a través de virus, troyanos e sistemas de malware por control remoto que estarían utilizando ata 5.000 hackers do goberno de Estados Unidos de maneira non autorizada e que conformarían, segundo a web, a súa propia Axencia Nacional de Seguridade. Os ataques realizáronse a nivel mundial e a documentación menciona un en concreto que se fixo en colaboración cos espías do MI5 do Reino Unido. A ferramenta, bautizada como Fake Off, falso apagado, permitía, por exemplo, que os televisores estiveran permanentemente en funcionamento, actuando de micrófono para gravar as conversas do obxectivo e poder mandalas despois á CIA a través da súa propia rede. Cando o dono apagaba o televisor, este en realidade continuaba funcionando. Neste sentido, o modelo de Samsung foi o xuguete perfecto para os espías grazas ao seu sistema pioneiro de recoñecemento pola voz. Así que hai que ter cuidado con, en fin, cos televisores, cos teléfonos, cos ordenadores que nos espían desde calquera dos dispositivos que utilizamos habitualmente. Vale, logo alguén pregunta así, que utilidade pode ter esas cosas? Ui, non saben vostedes, non saben vostedes. De que, de onde lles parece que saen un tuit de hai 20, de hai non sei cantos anos, de non sei quen, ou esto cando interesa poñelo en circulación? De cousas como esas. En fin, ah, por certo, tamén sobre, máis sobre o tema das da suposta presión ou amenazas á prensa que denunciou a axencia que denunciou a Asociación da Prensa de Madrid, xa saben, supostas coaccións e amenazas de Podemos a algúns periodistas. Parece que se desvelan ou algúns periódicos desvelan como serían esas amenazas, imos entrecomillalas. A estrategia de Podemos para acosar a prensa crítica incluye a coordinación de unha rede de activistas para viralizar os ataques a xornalistas sinalados dende a dirección. Isto di hoxe o xornal La Voz de Galicia, que titula así as Brigadas Moradas de Pablo Iglesias. Claro, este é o titular. Cando un lea a información, pois parece que o acoso consiste en que hai pois moita xente en Twitter que sinala a algúns periodistas ou critica algunhas informacións ou pon de manifesto que simplemente son falsas ou están manipuladas. Será cuestión ao mellor de que, en fin, de cortar a crítica, ¿no?, para que a prensa sexa libre, digo eu, non sei, de non comentar, de que non se poidan comentar públicamente algúnas informacións para que a prensa sexa verdadeiramente libre. Brigadas Moradas, así como as denomina este xornal, o corresponsal de La Voz, Gonzalo Barreño. Trátase de grupos de persoas que están vinculadas a Podemos, pero na maioría dos casos non teñen cargos orgánicos no partido. O seu obxectivo final é, en realidade, tal e como denuncia a Asociación da Prensa de Madrid, atacar aos medios de comunicación e aos xornalistas que escriben informacións que a dirección do partido considera críticas para crear un clima de opinión na súa contra e amedrentar a través do desprestixio digital os autores destas noticias. Di que existe un auténtico activismo nas redes sociales que é invisible e que é unha forma moi innovadora para cambiar a política deste país. Isto dixo Iglesias ese día. A estrategia de utilizar os activistas digitais evítalle, segundo o periódico, os dirixentes da formación entrar directamente a atacar de maneira personal en términos de acoso aos periodistas críticos. É dicir, non hai acoso logo, non atacan personalmente, non hai acoso, porque di que esta estrategia evita aos dirixentes da formación entrar directamente a atacar de maneira personal en términos de acoso a periodistas críticos, pero coa seguridade de que van ser as Brigadas Moradas as que se encargarán desta tarefa. E bueno, reproduce algúns tweets. Supoño que algún exemplo dese acoso, non? Como un de Juan Carlos Monedero, que di así: Prisa renova a maquinaria fango, onte Sánchez, hoxe Espinar. Podemos ten que estar firme e responder con unidade e máis unidade. Vaya amenaza que lles fai que Juan Carlos Monedero, neste caso a prensa. Ou tamén un tuit de Pablo Iglesias: Hai formas de facer xornalismo. Algúns intentan entrar aos CIES a gravar e outros difunden a versión do ministro. Ataque á prensa. Feroz ataque á prensa. Alguns queren ir aos CIES, aos centros de internamento estranxeiros, van ali a gravar e a ver o que ocurre, e outros, pois parece que se limitan a difundir a versión do ministro, iso que dixo Pablo Iglesias, e que pois parece un exemplo de acoso aos medios. En fin, hai momentos nos que hai que decir: "Oye, isto é indecente o que se está facendo." Eso atreveuse a publicalo Pablo Iglesias nun tweet. Hai unha cousa, non son de Podemos. Non teño nada que ver con esta formación política, non son nin afiliado, nin... bueno, non sei se teñen afiliados ou como se denomina na súa jerga. O que pasa é que hai cousas que me parecen, home, un pouco escandalosas. Por certo, o secretario xeral de Podemos reta a Asociación da Prensa de Madrid a que leve as súas denuncias ao xuiz. Escándalos. Claro que este tipo de cousas, pois ás veces non sei se salen como está previsto ou non, pero o certo é que a raíz desta denuncia da Asociación da Prensa de Madrid, claro, foron moitos, xornalistas incluídos, por certo, xornalistas incluídos, os que a través das redes sociais, a través sobre todo de periódicos dixitais, pois bueno, estánlle mandando recados a esta asociación sobre a quen habría que amparar tamén, non? Entre outros, pois, aos traballadores de Televisión Española, etcétera, etcétera, non? Ou recordanlle os plasmas de Mariano Rajoy, bueno, en fin, moitas situacións nas que, por certo, parece que a Asociación da Prensa de Madrid pois miraba para outro lado. E é que probablemente pois aínda haxa determinados medios de comunicación, incluso a mellor determinados profesionais do xornalismo, que non acaban de entender isto das redes sociales, e que non acaban de entender como alguén sin probablemente título de periodista nin de ninguna outra cousa, sin estar en nómina dun medio e demais, pois pode rebatir as súas informacións ou as súas opinións e ás veces desenmascarar algunhas manipulacións. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, do día 8 de marzo, do Día Internacional da Muller. Por certo, preguntábame París pola mañá onde estaba o Caribe, non sei que, lanzábame así como unhas pullitas, así como si eu tivera algo que ver nesta cuestión, na cuestión do tempo. Falamos do tempo, claro, do tempo que onte anunciábamos que a de hoxe sería unha xornada prácticamente soleada. Bueno, de momento aínda non, digamos que os luce moi esplendoroso, pero bueno, tampouco é como para queixarse. Enseguida lles falo da predición meteorolóxica. Agora, pois, despois de reiterar os saúdos a todos, a toda a nosa audiencia, saúdo tamén a París Ares, que está aí ao fronte dos controis técnicos. Bueno, deseoso de lanzar a súa pullita. Supoño, moi bo día, París, que tal?
Moi bo día, non estou deseixoso de nada. Se dicen mil veces que eu son la paroca vileiro e simplemente miro pola ventana as cousas que acontecen, que ocurren, non as que din os xornais ni estes que están amedrentados. No, eu miro as cousas reais, as que acontece daquela. Eu miro pola fiestra e a verdade veixo un día máis negro, máis gris que o carbón, non? E daquela, como ti onte falabas
gris tampouco, non, poñas tan negro que a cousa tampouco.
Como ti onte falabas do Caribe, de non sei que, de temperaturas de casi os 30 graus e demais, pois nada, simplemente preguntaba, oiches, onde foron esas cousas?
Pero frío non fai, ou si?
Home, frío non, pero calor tampouco. Ou seja, né, simplemente pois iso preguntaba, non? Xa que se anunciaba.
Bueno, pois nada.
A ver, cando chega.
Chegará. Chegará, non te preocupes, chegará, pero bueno, imos lle dar tempo tamén.
Bueno, iso como típico, non? E para o vindeiro programa falaremos do goberno.
Aí. Pois si, sí, bueno, hoxe 8 de marzo, Día Internacional da Muller, ademais de eso, San Juan de Dios.
San Juan de Dios.
Así que os Juan de Dios están de santos.
Era un místico, ¿no? De la cruz, perdón.
Este é o de Dios. Este é o de Dios.
Debe ser máis importante. Sí.
O de Dios, que o da cruz, non sei.
Non sei. Precisaríamos un experto.
Bueno, imos a deixalo aquí, que estamos meténdonos en terrenos que logo...
Mal.
Xa sabes como andan estas cousas.
Sí, mira, tío, que se disfrazou aí en Las Palmas, que vamos, bueno, como andan as cousas.
O cartel do Antroído da Coruña, que salía aí un vestido de...
Cuidadín.
Bueno, San Juan de Dios, así que parabéns aos Juas de Dios que están de santo.
Sí, señor, e algún incluso de cumpre.
Eso. E agora sí, ahora vamos a repasar o pronóstico do tempo, vamos a regocijarnos aí en como ven o tempo para os vindeiros días.
Ui, medo me das. Medo me das, pois de regocijarse.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, non, vamos a ver, decíamos onte.
Iso soame.
Bueno, e hoxe decimos que a predición de Meteo Galicia fala de intervalos de nubes baixas, de néboas pola mañá,
sí,
que darán paso despois a ceos pouco anubrados ou despexados, xente de pouca fé, a medida que vai avanzando
no,
o día.
De pouca fé, no, se estou desixando querer, pero que levamos 4 días igual e non
bueno,
da chegado.
Pois a medida que vai avanzando o día irán, sí, irá asomando o sol tamén.
Bueno, onte igual, non asomou.
Temperaturas máximas que ascenden hoxe moderadamente.
Ah.
Vento que soprará moi frouxo de compoñente oeste, eso hoxe mañá xoves.
Caribe.
Mañá xoves Caribe total.
Caribe.
De influencia do anticiclón. Ventos do sur que nos mandan aire cálido, así que xornada de tempo seco e de sol, con posibilidade de algún banco de néboa pouco persistente en zonas do interior. Temperaturas en ascenso, especialmente as máximas, que registrarán mañá valores elevados para esta época do ano. Evento que soprará moi frouxo de compoñente sur. E despois o venres, pois de novo unha xornada dominada polas altas presións.
Caribe tamén.
Pola presenza de aire cálido. A estabilidade e as elevadas temperaturas van a continuar sendo as características nese día, o venres. Ceos en xeral despexados, con temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, máximas que se manteñen sen cambios, pero que serán altas para esta época do ano, e vento frouxo de compoñente sur, con intervalos de moderado no litoral atlántico. O sábado xa veremos outra vez as nubes.
Bueno, xa me parecía a min.
Ainda, o sea, que permanece sábado, a influencia anticiclónica.
Xa me parecía raro.
Ainda que permanece esa influencia anticiclónica, o vento cambia xa ao norte. E ven, por tanto, con
malo,
moita humidade.
Xa
retírase esa masa de aire cálido. Así que di Meteo Galicia que durante a mañá os ceos permanecerán anubrados, con máis nubes na metade oeste, e que pola tarde haberá alternancia de nubes e claros en xeral, con entrada de nubes baixas polo litoral norte xa cara a noite. Temperaturas mínimas que experimentan o sábado mínimas que non experimentan cambios, mentres que as máximas sí que van a cambiar, van a traer cambios, porque van a descender e van a facer moderadamente. Así que desas temperaturas altas do xoves e o venres pasaremos xa unhas temperaturas bastante máis aproximadas ao tempo no que estamos.
Non sei, é un espellismo, vamos.
Vento frouxo de dirección variable nas primeiras horas, para quedar frouxo de compoñente norte o resto do día. Despois, en canto pois o resto da fin de semana, pois o domingo tamén estará marcado, bueno, polas nubes e claros. Non, en fin, tampouco será moi
nin a pie nin a cabalo.
No, pero xa o que vai a ver, o que si vamos a notar é un aumento de novo das temperaturas,
¿eh? ¿Sí?
O sábado baixan, pero o domingo parece que vale, que volven, e o vento que será, en fin, máis ben suave, pero virará ao nordeste.
E o luns Caribe, seguro. Estou convencido.
Bueno,
seguro.
Caribe non, pero bueno.
Sol aí a mazo.
Bueno,
un luns seguro.
Así.
O sábado,
sol, nubes.
O sábado non, pero luns seguro.
Bueno,
vamos.
Tampouco está tan seguro, pero bueno.
Veremos.
Se anuncia entre. En fin, ese é o que di ao pronóstico do tempo, e eu teño que decir con respecto a isto, por sacarme de encima cousas, que é o pronóstico que fai Meteo Galicia. Eu limítome a contar o
no,
que
no,
di
no, no. Meteo Galicia. Ti tes culpa e te metes maza, seguro.
No.
Vamos, seguro.
Bueno, e agora, si queres, falamos da actualidade que reflexan os periódicos nas súas portadas digitais.
Imos así. Xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos
os dolores que sofrimos. Pois imos con ese relato dos titulares que levan as súas portadas dixitais os periódicos coruñeses, comezando por La Voz. Titula este diario que máis de 300 galegas renunciaron nun ano a declarar contra dos seus maltratadores. O 65% das víctimas de violencia machista deciden non presentar denuncias, segundo a última macroenquisa, aínda que a falta de acusación non impide que a xustiza poida actuar. Destaca tamén este diario que a xuíza levanta o secreto do crime de Ana Enjamio porque ve probas suficientes. Tamén destaca este diario que Rajoy amenaza con diluir a comisión pactada con Rivera, para investigar o Partido Popular. O líder de Ciudadanos tildou o do PP de cara dura con un xesto levándose a mao a Meixela cando o presidente deu os seus argumentos no pleno do Congreso. En fin, pactamos unha serie de cousas para que me deixarades gobernar, para que me deixarades ser presidente do goberno, e agora xa se incumplo, que desfacer, diralle Rajoy así en petit comité aos de Ciudadanos, porque, bueno, para votarme daqui hai que facer unha moción de censura, presentar un candidato alternativo. Para eso necesita esos votos de PSOE, Ciudadanos e Podemos. En fin, destaca tamén este diario que está en estado crítico unha muller que se prendeu lume con gasolina esta noite en Santiago. Un vixiante viu unha ardendo en Lapas, na zona da dársena de autobuses de Xoán 23, e apagou o lume con un extintor. A muller está en estado crítico. En La Voz lemos tamén que multan a un ex cociñeiro de un local de hostelería de Ferrol por difundir fotos de comida en mal estado. Terá que abonar unha multa e unha indemnización de 600 euros. Feijóo mantén o pulso polo polémico tuit e plántase nun debate con Luis Villares. O líder do PP exixe disculpas a En Marea no pleno do Parlamento, e o seu portavoz parlamentario responde e non pretenderá que lle diga a unha muller o que ten que facer. A polémica desatada o domingo por ese controvertido tuit que publicou Carmen Santos, en que decía: "Reivindicamos que non nos asesinen, señores do PP de Galicia". Bueno, pues isto acabou monopolizando hoxe a sesión de control do Parlamento, donde un xesto inédito do presidente da Xunta, de Núñez Feijóo, plantouse na súa resposta ao portavoz de María Luis Villares, exixíndolle unha petición de disculpas que, di La Voz, non chegou a producirse. Xuizo do caso Palau: Millet confesa que Ferrovial pagou comisións a Convergencia. Destaca tamén este diario. Destapan un novo caso Nadia. Interior analiza si Acteoir incumple requisitos para ser declarada de utilidade pública. O xuiz da Púnica pon o foco na sanidade madrileña na época de Esperanza Aguirre, e a vivenda registrou en 2016 a súa maior subida dende o pinchazo da burbulla. E por certo, a pataca que está en fin de actualidade últimamente, pois a pataca de zonas coa plaga será recollida porta a porta e só en sacos oficiales. A Xunta conta con máis de medio millar de fincas registradas nas que haberá que arrancar as patacas que xa están plantadas. E agora, París, achéganos titulares da portada do diario La Opinión da Coruña.
Pois imos con eles, e de entrada este xornal en clave local titula con foto que o Concello da Coruña acepta as melloras nas cubertas de Riazor que reclama o Depor. Tamén que o primeiro informe da autopsia indica que o xoven desaparecido en Palexco caíu ao mar por accidente. Tamén trasladado unha muller con queimaduras en Santiago, houbo un interese en botar terra por riba da parte antiga do Pasatempo, o di José Souto, arquitecto técnico e autor do blog Parque do Pasatempo. Tamén titula La Opinión: condeado un home por perseguir a viandantes cun coitelo pola rúa Agra do Orzán. Tamén que unha empresa galega implicada na maior rede de corrupción de Sudamérica. Xulio Ferreiro plantexará ao PSOE un pacto sobre os peiraos, a mobilidade na cidade e área metropolitana. Día da Muller: os datos que amosan que a muller, que ser muller é máis caro que ser home. Tamén que Facenda vixía todo o que pasa na rede en busca de actividades sumerxidas. Tamén titula La Opinión: así hackea a CIA móviles e tabletas, segundo Wikileaks. que Galicia, segunda comunidade na que menos contribuintes marcan a, bueno, o recadro da Igrexa. Tamén Alberto Ceda, impulsor da música na Coruña, falece aos 89 anos en Pésaro. E por último, titula a opinión que un informe xurídico alerta a Xunta de que prevaricaría se permite vender as centrais. Estes son os titulares, Xosé.
Pois imos agora con el Ideal Gallego. Este xornal destaca que destaca unhas declaracións de Xulio Ferreiro, alcalde coruñés: non hai alternativa real ao goberno da Marea Atlántica, titula este diario. O Parlamento volve a pedir o traspaso da AP9 a Galicia por unanimidade, destaca tamén el Ideal, e di que baixo que atoparon baixo o casco de un veleiro o cadáver do xoven desaparecido. García Seoane síntese víctima de unha xustiza que non é igual para todos, e outro dos titulares: se Feijóo anuncia un novo plan que facilitará a igualdade de oportunidades. Tamén en el Ideal, que o delegado da Xunta calcula que a entrada de autobuses interurbanos podría retrasarse unos meses polas obras. Por último, que García solicita a Feijóo que o reciba para explicarlle a situación do pasatempo. Ramón García, que é o alcalde de Betanzos. Bueno, e parece que non temos comunicación hoxe coa policía local, non, Paris?
Temos, pero nada, falei co xefe da policía, con Eduardo, e nada, a xornada moi queda.
Non hai nada que
salientable.
Perfecto, bueno, pues rematamos daquela esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida. Falamos hoxe, como cada mércores, de saúde, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. E bueno, co doutor Caramazana imos falar un pouco da primavera. E dos seus síntomas, non? Os síntomas da primavera que ven moitas veces asociamos a esta estación do ano, en fin, con determinadas doencias, con determinadas molestias, con as alerxias, os picores, en fin, e outras cousas. No espacio de saúde, dentro de uns minutos, abordaremos isto, a primavera.